Goeiemôre. Ek wil graag vanoggend begin en 'n paar verse vir ons saam lees uit Filippense hoofstuk 2. Filippense 2 en ek begin lees by vers 12. Filippense 2 vers 12. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want het is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op, as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Ons lees dit daar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons kom vanoggend na U toe en ons wil vir U kom loof en prys as die enigste ware lewende God. Ons kom na U toe, Here, en ons wil U erken as die een wat sondaar mense verlos. Here, en vir ons wat glo, ons wil U naam kom groot maak. Dankie dat U ons gekies het, uitgekies het deur U liefde. Baie dankie dat U verlossing in ons uitwerk. Dankie dat U met ons op pad is. En dankie dat ons die vooruitsig mag hê om na hierdie lewe die ewigheid in U teenwoordigheid te mag deurbring. En nou Here, as ons ons verlustig hierin, kom ons na U toe en ons wil kom vra dat U ons sal help. Om soos wat Paulus dit hier uitdruk in sy brief aan die Filippense, sal U ons help om ons daarop toe te lê om as verlostes te lewe. Ons verstaan, U het sekere verwagtinge. U het sekere verwagtinge ook in besonder van die kinders, as hulle dan verlostes is. Sal ons help, dat ons ons sal inspan, dat ons ons daarop sal toelê, om as verloste mense te lewe. Dankie dat ons hier mag lees dat Paulus daar skrywe onder die leiding van die Heilige Gees en sê, maar het is U, is U wat ons gewillig en bekwaam maak. En dis ons gebed. Sal U ons gewillig en bekwaam maak om as verloste mense te lewe. Sal U ons bewaar daarvan dat ons sal kla en sal teepraat. Dat ons ons sal versit daarteen om nie te doen wat verloste mense behoort te doen nie. Here, ons leef in 'n korrupte wêreld. Ons gebed is, sal U ons lewe, sal U ons help dat ons so kan lewe, dat ons bo verdenking sal wees in hierdie korrupte wêreld. Sal U ons help, Heer, dat ons voorwaar ligdraers in die wêreld sal wees. Ligdraers wat die boodskap van die evangelie uitdra. Ag Heere, as ons mag, mag ons selfs vrug op ons werk sien. Sal U ons volgende onderneem, sodat ons jy sal moet skep. dat ons op nuut bemoedig sal word deur die beloftes wat U vir ons maak, maar dat ons ook op nuut sal kennis neem van U waarskuwings, sal kennis neem van wat U verwagting is. Verheerlik U self. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Goed, geliefdes, ons lees vandag uit Openbaring hoofstuk 14. Openbaring hoofstuk 14 en ons lees vanaf vers 6 tot by vers 13. Openbaring 14 vers 6. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad, wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep, vrees God, en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. 'N tweede engel het agter die eerste aangevlieg en uitgeroep, geval, geval het die groot Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. 'N derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep, wie die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toren moet drink. Dit word onverdund in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op, en hierdie mense het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en die wat die merk van sy naam aanvaar. Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Toe ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseend is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Ons lees tot daar. Nou geliefde, sedert ons met die tweede hoofdeel van die boek Openbaring begin het, het ons nou al na vier visioene gekyk, wat Johannes gesien het. In Openbaring 12 het ons gekyk na die visioen van die vrou en die draak. In Openbaring 13 het ons na twee visioene gekyk. Die een het gehandel oor die dier uit die see, en die ander een oor die dier uit die aarde. Laasweek het ons in Openbaring 14 vers 1 tot 5 na daardie visioene gekyk waar Johannes gesien het dat die lam en die 144.000 op Sionsberg staan. Dit was 'n heerlike aanmoediging aan die gelowiges, terwyl hulle in die stryd teen die diere gewikkel is, dat hulle moet onthou hoe heerlik hulle bestemming is. Dit was ook nie 'n versekering aan hulle. Hierdie bestemming waarin hulle op pad is, is vas en seker. Nou vandag kom ons by die vyfde visioen. Hier in Openbaring 4 vers 6 tot 13. Nou die gebeure in hierdie visioen is relatief eenvoudig. Dit is maklik om te verstaan. Ons sien in verse 6, 8 en 9 dat Johannes elke keer 'n engel sien. Hy sien hierdie drie engele en hy sien hulle die een vlieg na die ander. Hulle vlieg hoog in die lug. En elkeen van hierdie engele het 'n boodskap wat hulle aankondig. Elkeen kondig sy boodskap aan met 'n harde stem. Ons natuurlijk al van tevore iets soortgelijks gesien. As net terugblaai na Openbaring 8 vers 13, het ons daar van 'n arend gelees, Openbaring 8 vers 13. Toe het ek 'n arend hoog in die lug sien vlieg, en ek het hom met 'n harde stem hoor skreeu, wee, 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 die bewoners van die aarde, wanneer die ander drie engele op hulle trompette gaan blaas. Hier was het 'n arend, wat hoog in die lug gevlieg het, en ook met 'n harde stem geroep het. Hy het geroep, dat die laaste drie engele op hulle drie trompette gaan blaas, en dat het baie ernstige gevolge gaan hê. Dit was belangrik daar, dat die bewoners van die aarde moet kennis neem hiervan. Niemand moet dit mis nie. Net dieselfde geld hier, in Openbaring 14, met hierdie drie engele. Die feit dat die engele hard uitroep, hoog in die lug, maak dit duidelik dat almal moet hoor. Dit word bevestig deur wat ons lees in vers 6 in die tweede gedeelte. Daar staan dat hierdie engel moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam en taal verkondig. Almal moet dit hoor. Niemand moet ongelig wees oor die inhoud van die boodskappe van hierdie drie engele nie. Dis wat ons lees in verse 6 tot by die einde van vers 11. In vers 12 word daar vir ons iets van 'n verwagting gegee. Ons lees daar hierdie die gelowiges volharding nodig. Iets wat die gelowiges op sal moet fokus. En dan in vers 13 is daar 'n belofte. Een belofte wat van God afkom. So wat ek vanoggend wil doen is, ek wil hê ons na hierdie drie dele kyk. In die eerste plek God se waarskuwing, soos wat dit vir ons beskrywe word in die boodskap van hierdie drie engele. Daarna gaan ons kyk na God se verwagting. En in die laaste plek gaan ons kyk na God se belofte. So kom ons begin en ons kyk na God se waarskuwing deur hierdie drie engele. Nou ons lees in vers 6 dat die eerste engel het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. In die nuwe vertaling noem dit 'n goeie boodskap. As jy die ou vertaling lees, dan staan daar hierdie engel het 'n ewige evangelie om te verkondig. Dit is natuurlik so dat die woord evangelie beteken goeie boodskap. Maar as jy nou na die inhoud van die boodskap kyk, soos wat dit beskrywe word in die boodskappe van hierdie drie engele, is dit opvallend dat dit gaan grootliks oor oordeel. Wat is so goed daaraan? Wat is so goed aan oordeel? Ons dink tipies aan die evangelie as die goeie nuus, dat God mense uit genade red deur die geloof in Christus. En dit is natuurlik waar, dit is die evangelie. Maar kan ek jou herinner aan wat Paulus skryf, byvoorbeeld, in 2 Korintiërs 2. 2 Korintiërs 2 vers 14. Hier skryf Paulus, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook, wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek, wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeer, wat lewe wek. Paulus sê, hy is die wierook. Die wierook, daar die wierook verspreie geer. As jy glo, is dit 'n aangename geur. Bring lewe voort. As jy nie glo nie, is dit 'n doodsreuk. Bring die dood mee. Sien, die evangelie het beide verlossing deur geloof in Jesus Christus, as ook oordeel vir die wat nie glo in Jesus Christus nie, as inhoud. Dink byvoorbeeld aan daardie gelowiges, van wie ons gelees het met die oopmaak van die vyfde seël. Die gelowiges wat getrou was aan die woord van God en toe doodgemaak is. Ons lees hulle siele eindig onder die altaar. En wat vra hulle wanneer hulle daar kom? Hulle vra, hoe lank nog, Here, voordat u gaan oordeel en ons dood gaan wreek? Jy sien, hulle soek nie primêr vergelding terwille van die feit dat omdat hulle nou doodgemaak is, nou moet God die mense wat hulle doodgemaak het, gaan straf nie. Dis nie primêr waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat hulle verstaan, God se eer het in gedrang gekom. Want hulle was doodgemaak omdat hulle net aan God getrou gebly het. Toe is hulle doodgemaak. En hulle sê, maar die saak kan nie net daar gelaat word nie. Die saak moet reggestel word. God se eer het in gedrang gekom. En daarom, een of ander tyd, sal God moet oordeel. Een of ander tyd, gaan God moet straf. Hierdie oordeel en straf is net soveel deel van die evangelie as die feit dat hulle verlos is, deurdat hulle getrou gebly het aan God se woord, deurdat hulle hulle vertroue in Jesus gestel het. Hierdie verkondiging van die evangelie deur hierdie drie engele waarvan ons hier lees, is 'n gedeeltelike vervulling van wat Jesus in Matteus 24 gesê het. Matteus 24 vers 14 lees ons die volgende. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Hierdie evangelie van die koninkryk moet in die hele wêreld verkondig word, aan al die nasies. Eers daarna kom die einde. Nou as jy net afspring nou, vers 14 van hoofstuk 14 hier in Openbaring, dan sien jy, daar handel dit oor die einde, oor die oordeel wat kom. Wat hier gebeur, hierdie drie engele verkondig die evangelie van die koninkryk oor die wêreld heen. Almal moet dit hoor. In vers 7 sê die eerste engel, vrees God, geen om die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Hierdie drie engele praat op daardie stadium wat het op die punt is dat God se finale oordeel moet plaasvind. Hierdie drie engele is dus aktief kort voor die einde. Nou hoop dat dit in hierdie tyd duidelik is. Dit is die kerk wat gedurende die hele periode tussen Jesus se eerste en sy tweede koms in samenwerking met die Heilige Gees moet hulle getuig. Maar wat nou hier blyk, is dat kort voor die einde, boonbehalwe die getuienis van die vrou, boonbehalwe die getuienis van die twee getuies, van die kerk, saam met die Heilige Gees, is daar hierdie drie engele, wat ook getuig. Duidelik, wil God absoluut seker maak. Niemand, moet ooit kan sê, hy was nie gewaarsku nie. Almal moet hoor. So kom ons kyk nou na die inhoud van hierdie drie engele. Die eerste engel sê in vers 7 die volgende. Hy sê iets van wat God se verwagting is. Hoor wat sê hy. Vrees God. Gee aan hom die eer. Want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom. Wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. God het 'n verwagting. Hy het 'n verwagting dat hy gevrees sal word, dat hy geëer sal word, dat hy aanbid sal word. Dis God se verwagting. God moet gevrees word. Nou hier staan spesifiek, vrees God, gee hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. God moet gevrees word, onder andere, die rede hoekom God gevrees moet word, is onder andere, omdat hy gaan oordeel. Nou, ons sal in die derde engelse boodskap meer leer van hierdie oordeel. Maar ons weet, Jesus is die een wat gaan oordeel. Ons weet ook, dat wanneer Jesus gaan oordeel, gaan hy regverdig oordeel. Ons weet, hy gaan nie net oordeel wat mense gedoen het, of nie gedoen het nie. Hy gaan self die bedoelings van hulle harte oordeel. Onthou jy toe ons daar in Openbaring 1, daar die eerste visioen wat Johannes gesien het, toe ons daar oor gepraat het, daar die visioen oor die seun van die mens. Het ons daar in vers 14 gelees, dat hy het oë wat soos vuur vlam. Hy sien alles raak. Hy kyk dwars deur jou. Hy sien wat jy doen. Hy sien hoekom jy dit doen. Hy sien wat jy daarmee wil regkry. Hy sien wat die gesindheid in jou hart. Jy moet hom vrees. Hierdie engel sê ook, God moet geëer word. Nou in Openbaring 10, toen ons oor daardie gedeelte gepraat het, wat gehandel het oor die klein boekie, het ons onder andere daar in vers 7 gelees, dat God eventueel sy verborgen bedoeling met alles gaan bereik. Wat is Godse bedoeling met alles? Dat hy geëer sal word. Dis waarin God werk. Hy moet geëer word. En let op, hy moet geëer word deur alle mense. Almal. Dink ook maar aan wat ons laas week in die vorige visioen van gelees. Dink aan daardie geluid in die hemel, soos 'n groot watermassa, of wat klink soos swaar dreunings van donderweer. As daar die 144.000 op hulle siekers speel, en hulle sing oor hulle redding, die redding wat God bewerk het. Dis wat God verwag, dis wat hy wil hê. Dit is wat God waardig is, dit is wat God verdien. Maar let ook op, selfs die ongelowiges sal op die ouend ook moet erken, hy is dit waardig. Al is dit dan gedwonge. As jy terugbraai na Openbaring 11 toe, vers 13, na ons gelees het van die blaas van die sesde trompet, dan lees daar in vers 13, op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing, en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort, 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander, die wat nie omgekom het nie, het bevrees geraak, en aan die God van die hemel die eer gegee. Dit is misschien nie vrywillig nie, maar op die ou het, gaan alle mense moet erken. Jy onthou Filippense 2, vers 9 tot 11, waar ons lees, dat eventueel, sal elke tong bely, elke knie sal moet buig en erken, Jesus Christus is Here tot eer van God. Ons lees ook hier, dat hierdie engel sê, aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. God moet aanbid word as skepper van alles. God het letterlik alles gemaak. Nie net is die skepping van God sodanig, dat dit op sigself 'n openbaring is van 'n absoluut indrukwekkende wese wat agter die hele skepping moet sit en dit stuur nie. Maar die feit dat God die skepping gemaak het en dat hy dit doelgerig gemaak het, dat hy 'n doel daarmee gehad het waarna toe hy besig is om konstruktief te werk, en dat hy op die ou en daardie bedoeling met alles gaan bereik, dit alles draai daartoe by wat hy verwaar aanbiddingswaardig is as die Skepper. Dis wat die eerste engel uitroep. Vrees God, eer God, aanbid hom. In vers 8 kom ons by die tweede engel. Hierdie engel se boodskap is die volgende. Hy roep uit: geval, geval het die grote Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. Kom ons dink eers oor wie is Babylon. Nou tot dusver het ons geleer van die drie diere wat saamwerk teen God. Die draak is die duiwel. Die dier uit die see is die antichrist. En ons het gesê typies werk hy op verskillende maniere deur gesagstrukture. En die dier uit die aarde is die valse profeet. En ons het gesê hy werk deur allerlei forme van valse godsdienste. Daar is echter nog een medewerker, van wie ons later in die openbaring heel wat sal lees. Dit is Babylon. Nou, we gaan nie nou te veel daarover sê nie. Maar natuurlijk herinner Babel ons aan die gebeure daar in die Ou Testament. Julle onthou die gebeure daar in Genesis 11, rondom die toring van Babel, waar die mensdom besluit het om teen God se wil almal by mekaar te gaan bly en hulle wil 'n toring bou wat tot aan die hemel reik. Of dan maar later in die geskiedenis van die volk Israel, as hulle in Babyloniese ballingskap gaan, daar was Babel die instrument wat God gestuur het om hulle te straf oor hulle sondes. Ons lees hier van geval het die grote Babylon. Dit was juist Nebukadneser wat die koning van Babel was tydens die ballingskap wat hierdie woorde geuiter het. As jy na Daniël 4 toe sou blaai, in Daniël 4 vers 30 lees ons wat het Nebukadneser gesê. Hy het gesê: kyk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak, tot my eer en my roep. Nebukadneser kyk na Babel, en hy is beïndruk met Babel. En hy is so beïndruk daarmee, want hy is oortuig dat dit is deur sy eie groot mag, dat hy hierdie stad gebring het waar hy is. Nie dat hy dit daar gebring nie, die stad is daar vir Nebukadneser. Nou verder in openbaring 17 en 18, hier is baie meer van Babel, van Babylon. Daardie hoofstukke word Babylon uitgedruk as 'n sedelose vrou. Ons lees haar van al haar sedelose praktyke, ons lees haar van hoe die konings van die aarde, die handelaars van die aarde, die seemanne ingekoop het by hierdie sedelose vrou, by Babylon se praktyke. Daar word heel wat klem gelê op ekonomiese samewerking. Nee, daar is baie fokus wat geplaas word op koop en verkoop. Nou moet jy begin raak sien wat hierdie vier medewerkers op fokus. Hulle wurm hulle self in gesagstrukture. Hulle wurm hulle self in valse godsdienste. Hulle wurm hulle self in al die ander praktyke, nee, sedelose afgodery wat plaasvind, maar selfs ook in ekonomiese praktyke, handel dryf. Hulle is oral. Maar sien jy wat hier besig is om te gebeur? Hierdie vier partye, duivel, die twee diere en Babylon, hulle is allemaal skepsels. En selfs die duivel is 'n skepsel. As jy die duivel aanbid, die diere uit die see aanbid, of die diere uit die aarde, dis skepsels. As jy opgaan in handel drijf, in besittings, in materialisme, in geld maak, in een of ander afgoderij, is jy bezig met aanbidding van skepsels. Maar dis nie wat God wil nie. God is die skepper. Hy moet aanbid word as die skepper. Jy moet hoor kyk as hierdie skepsels, waarby hierdie mense inkoop. Ons lees in hierdie tweede Engelse boodskap, dat die nasies het dronk geword van haar dwelmdrank. Hierdie onheilige praktyke van Babylon werk bedwelmend in op die nasies. Die gevolg daarvan is dat hierdie nasies nie meer nugter kan luister nie. Hulle gaan ook nie meer nugter luister na die boodskap van hierdie engele nie, want hulle is bedwelmd. Dit is 'n interessante gedeelte in Jesaja 29 wat beskryf wat hier gebeur. Daar gaan saam na Jesaja 29 vers 9. Jy lees ons, nou staan jylle verdwaas en verstom, jylle sien niks, jylle oor is toe, jylle is dronk, maar nie van wyn nie, jylle waggel sonder dat jylle iets gedrink het, want die Here het jylle in 'n diep slaap laat wegsak, die profete moes jylle oor wees, en die sieners jylle koppe, maar jylle oor is nou toe, en daar is 'n doek oor jylle koppe. Elke openbaring is nou vir julle soos die woorde in 'n verseelde boek. Jy gee dit vir iemand wat kan lees en jy vra, lees dit asseblief vir my, en hy sê, ek kan nie, die boek is verseel. Dis die probleem met Babylon. Sy bedwelm jou. Nou kan jy nie meer mooi luister nie. Jy kan nie meer mooi onderskei nie. Jy is dronk. Jy kan nie meer mooi begryp. Kan die waarskuwings nie meer raak sien nie. Jy slaan nie agterop nie. Jy ignoreer dit nie. Dit is die gevaar van Babylon. Dit is nog 'n interessante perspektief as jy in Jeremia 51 gaan lees. Jeremia 51 vers 7 en 8, daar lees ons die volgende. Jeremia 51 vers 7. Babel was 'n goue beker in die hand van die Here. 'N beker wat die hele wêreld dronk laat word het. Die nasies het van sy wyn gedrink en daarvan mal geword. Babel kom skielik tot 'n val. Hy stort in een. Huil oor hom. Gaan haal balsam vir sy wonde. Miskien word hy gesond. Jy sien dit weer. Babel maak die nasies dronk. Maar wat jy moet raak sien is dat Babel is 'n goue beker in die hand van God. God sit agter dit alles. God bestuur dit alles. God het 'n doel met dit alles. Babel is net 'n instrument. Dis maar net die beker waardeur die nasies dronk word. Jeremia sê vir ons, maar Babel gaan val. En dis presies nou wat hierdie tweede engel sê, is, Babel is gevaarlik, sy maak jou dronk. Maar daar is 'n ander probleem, boonbehalwe die feit dat jy dronk maak, so jy nie meer kan agslaan op hierdie waarskuwings nie, is daar nog 'n gevaar van Babel. En dit is, Babel gaan val. Dit is bloot 'n kwestie van tyd. Trouwens, hier word gesê, geval, het die grote Babylon. Nee, dit word herhaal, verseker gaan Babel val. Daar word gesê, geval, het die grote Babylon. Dit word gesê asof dit in die verlede tyd is, want daar is geen kwestie daaroor nie. Babel gaan val. En dit is die waarskuwing aan die nasies. Julle moet nie julle vertroue op Babel stel nie. Daar is twee gevare aan Babel. Die een is, sy bedwelm julle, maar die ander probleem is, sy gaan verdwyn. Sy gaan val. En waarop steun julle dan? Ongelukkig is hulle reeds bedwelm. Nou kan jy afslaan nie. Vers 9 tot 11 lees dit die boodskap van die derde engel. Ons lees daar dat die derde engel uitgeroep het, wie die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toren moet drink. Sien jy die ironie? Hulle het gedrink van Babel se dwelmdrank. Dis waarvan hulle dronk geword. Nou sê God, nou gaan jy weer 'n keer moet drink. Nou gaan jy my wyn moet drink. Sien jy oordeel pas by die oortreding. Julle Babel se dwelmdrank gedrink. Nou gaan julle God se wyn moet drink. Maar God se wyn is wyn van goddelike toorn. Jy sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdind in die beker van sy oordeel ingeskink. Hulle gaan nou van God se toorn moet drink. Hulle was herhaalde male gewaarsku. Die kerk deur die eeue het gewaarsku. Daar die twee getuies waarvan ons gelees het gewaarsku. Die eerste engel het gekom en gesê, vrees God, eer God, dien God, aanbid God. Die tweede engel het gekom en gesê, moenie op Babel vertrou nie, sy maak julle dronk, moenie op haar vertrou nie, want sy gaan val. Maar jy het nie geluister nie. Nou is daar net een uitweg. Jy moet drink van God se onverdinde toorn. Ons leer, lees meer detail oor hierdie oordeel wat hulle gaan tref. Ons lees, in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam, sal hy met vuur en swaal gepyne word. Hulle gaan met vuur en swaal gepyne word. In Openbaring 9, die ons gelees het daar van die 6de trompet, vers 17 en 18, het ons ook van vuur en swaal gelees. Daar het ons gelees, en in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het vuurrooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangehad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeus, en uit hulle bekke het daar vuur, rook en swaal uitgekom. Deur hierdie drie plaae, die vuur, die rook en swaal, wat uit hulle bekke gekom het, is 'n derde van die mensdom doodgemaak. Het ons oor die trompette gepraat, het ons gesê, daar was reeds oordeel van God. Daar was nog nie die finale oordeel, maar daar was al reeds oordeel, waardeur God die volk, ag die bewoners van die aarde, wou oproep, dat hulle moet bekeer. En onder andere lees ons daar met die blaas van die 6de trompet, dat daar was hierdie plaa van vuur, rook en swaal, wat hulle geteister het. Met die blaas van die 6de trompet, is 'n klomp van hulle dood. In die 5de trompet se blaas het ons gelees van mense wat wou doodgaan, maar wat nie kon nie. Hulle het hulle belang in die lewe verloor. Hulle was so gefrustreerd en geïrriteerd met alles. Hulle wou sterf, maar hulle kon nie. En hierdie pyniging, hierdie teistering, waarvan ons hier lees van vuur en swaal, was sekerlik aan die een kant fysiese pyniging, Maar het is heel waarschijnlijk meer as dit. Het is ook een sielkundige pijniging. En ons lees hier dat dit is in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam wat hulle gepeinig word met vuur en swaal. En hierdie mense, wanneer hulle die pijniging beleef, gaan verstaan precies wie hulle misken het. Hulle gaan verstaan die rede vir hulle pijniging is omdat hulle nie die lam gevolg het soos die 144.000 nie. Maar hulle het eerder achter die dier uit die see aangeloop en hom aanbid. Hulle gaan dan moet erken die lam is die een wat aanbid moes word. Hulle gaan dit weet. Ons lees dat hierdie pijniging duur voort tot in ewigheid. En die rook van hierdie pijniging stijg tot in alle ewigheid op. In Openbaring 20 vers 10 lees ons dat die dier uit die duivel, die dier uit die see en die dier uit die aarde word in die koel van vuur gegooi en hulle word daar gepeinig tot in alle ewigheid. En as jy vers 15 van Openbaring 20 lees, dan lees jy daar dat die bewoners van die aarde wie se name nie in die boek van die lewe geskryf staan nie, ook in hierdie vuurpoel gegooi word. As jy in hierdie vuurpoel is die bewoners van die aarde met die merk van die dier, die wat nie agslaan op God nie. Hulle is daar, die duivel is daar, die dier uit die aarde is daar, die dier uit die see is daar. Hulle is allemaal in die vuurpoel, in die teenwoordigheid van die lam. Hierdie pijniging duur voort tot in ewigheid. Ons dink dat ons hulle gaan nie dood. Nee, hulle belewe 'n bewustelike pijniging tot in ewigheid. Hulle is daar saam met die dier, saam met die draak, saam met die dier uit die aarde, is hulle in daar die vuurpoel. Hulle weet, die lam, wat ook daar is, is die een wat hulle moes gevolg. Maar hulle het hulle oor uitgeleen. Hulle het achter die duivel, die misleier aangeloop. En kyk waar is hulle nou. Hulle is in die vuurpoel, saam met die draak. En die ander twee dieren. Hulle sal weet, precies, hoe kom ons hulle daar? Ons lees, dat hulle dag en nacht geen rus het nie. Dag en nacht is daar hierdie onrustigheid, hierdie selfverwyt, wat hulle mee moet worstel. As ons maar, eerder, die lam gevolg het. Maar toe het ons achter die duivel, die draak, aangeloop. En nou, is ons saam met hom, saam met hierdie misleier, hierdie bedrieger, in die poel van vuur, vir ewig. Dis die waarskuwing. Dis die waarskuwing wat God deur hierdie drie engele aan die hele wêreld stuur. Aan die mensdom. Jy moet weet. God moet gedien word. Jy moet weet. As jy eerder op Babel vertrou, sy maak jy dronk en sy gaan val. Jy moet weet. Julle gaan moet drink van Godse wyn, van toorn, onverdind, vir ewig, pyniging wat voortduur, wetende, dat julle die lam misken het. Kom ons kyk nou na Godse verwagting, vers 12. Ons nou reeds gesien, toe ons hier gelees van wat die eerste engel aankondig, nee, dat God het 'n sekere verwagting. Godse verwagting is dat hy gevrees moet word, as die een wat gaan oordeel, dat hy geëer moet word, as die een wat red, en dat hy aanbid moet word, as die skepper. In vers 12 maak duidelik, wat gelowiges sal moet doen, om aan Godse verwagting te voldoen. Vers 12 sê, hier het die gelowiges volharding nodig. Volharding. Nou, ek moet erken dat ek het in die vorige preek, het ek nie vreeslik klem daarop gelê nie, maar as jy net gou saam met terugblaai, dan sien jy dat daar was al twee keer van tevore een soort gelyke stelling gemaakt. Kyk gou in Openbaring 13 vers 10. Net na ons geleer het van die dier uit die see, dan staan daar in die laaste gedeelte van vers 10, hier het gelowiges volharding en geloof nodig. As jy gaan kyk na die gedeelte wat handel oor die dier uit die aarde, as jy daar afspring na vers 18 toe, na ons van die dier uit die aarde geleer het, staan daar, hier is wysheid nodig. Sien jy? Hier het gelowiges volharding nodig, hulle het geloof nodig, hulle het wysheid nodig, en nou kom vers 12 en sê weer, wel hulle het volharding nodig, en voeg hy by, en hulle moet gehoorsaam wees, hulle wat die gebooie van God nakom, en in Jesus bly. Sien jy, gelowiges moet focus op wysheid, en focus op geloof, hulle moet volhard, en hulle moet gehoorsaam wees. Al hierdie dinge is elemente van vrees God, eer God, aanbid God. As die Bybel geleer gekyk na Godse wysheid in Job 28 en daarna het ons gekyk na Godse wysheid in Openbaring 1 tot 11. Een van die punte wat ons daar gemaak het is om te sê, ons moet raak sien dat Godse wysheid is verborgen. God moet het aan jou bekend maak. Dit vat die werk van die Heilige Gees om Godse wysheid te kan raak sien. En sy wysheid is opgesluit in sy skepping en in sy woord. Maar God moet het aan jou bekend maak. En dit is die probleem met hierdie mense. Hulle kyk die wysheid mis. Hulle is dronk van die dwelmdrank van Babylon. Dan kan hulle nie onderskei nie. Dan kan hulle die wysheid net eenvoudig nie raak sien nie. Dan kan hulle ook nie agslaan op die waarskuwings wat aan hulle gerig word. Nee, jy het wysheid nodig. Maar boon behalwe dit, het jy volharding nodig, jy het geloof nodig, jy het gehoorsaamheid nodig. As jy terugblaai na die sewe gemeentes toe, dan sien jy, dat dit is juist wat Jesus goedgekeur het in van die gemeentes. As jy maar een voorbeeld kan noem, was meer voorbeelde. Maar as jy nou Openbaring 2 vers 19 kyk, in die brief aan die gemeente in Thyatira, dan sê Jesus die volgende, ek weet alles wat jylle doen, ek ken jylle liefde, ek ken jylle geloof, dat jy geloof, ek ken jylle diensvaardigheid, ek ken jylle volharding, ek weet dat jylle nou meer doen as tevore. As jy daarvan kyk, dan sien jy daar is 'n fokus op geloof, volharding, op wysheid. Dit is waarop ons moet focus. Dit is wat God verwag. Ons moet lewe. Dit is wat hy wil, tot sy eer. En dan kom ons by Godse belofte. Vers 13. Vers 13 sê, toe ek een stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseend is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Hierdie visioen word afgesluit met 'n belofte. Nou let op hoe vast staan hier die belofte. Ons lees, toe ek een stem uit die hemel hoor sê, net in hierdie tyd behoort ons oortuig te wees, dat een stem uit die hemel is betroubaar. Dit is een stem uit die hemel, wat hier die belofte gee. In die tweede plek wat ons sien is, hierdie stem uit die hemel sê, skryf op. Skryf hierdie belofte op. God verbind hom hiertoe. sit dit op skrif. God gaan nie terug gaan hierop nie. Jy kan dit maar neerskryf. Dit is neergeskryf. Staan in die woord. Staan in Openbaring 14 vers 13. Dis seker. En as dit nie genoeg is nie, lees ons, die Gees sê, ja, hulle sal rus. Boom behalwe die stem uit die hemel, boom behalwe die feit dat dit neergeskryf is, kom die Heilige Gees en sê, hy stem saam. Hierdie belofte staan vas. Dis twee getuies, stem uit die hemel en die Heilige Gees. Skryf dit op. Dit is waar. Ons kan dit maar glo. So wat is die inhoud van hierdie belofte wat so vast staan? Die inhoud is, geseend is die wat van nou af in die Here sterwe. Wie is die mense wat in die Here sterwe? Want dit is toch sekerlik diegene wat God van harte vrees. Diegene wat God van harte eer. Diegene wat God van harte aanbid. Dit is diegene wat soek na Godse wysheid. Dit is diegene wat glo. Glo in die Lam as hulle enigste verlosser. Dit is diegene wat volhard, volhard selfs tot die dood toe. Dit is diegene wat gehoorsaam lewe aan al Godse gebooie. Dit is diegene wat nie die merk van die dier het nie. Diegene wat nie daar gekoop en verkoop het nie. Dit is diegene wat geseel is met die seel van die lewende God op hulle voorkoppe. Hierdie belofte geld vir hulle. Hulle sal geseend wees. En wat opsig? Wat opsig sal hulle nou geseend wees? Nou, die Gees sê, hulle sal rus van hulle arbeid. Onthou jy? Diegene wat die merk van die dier dra, hulle die verwagting om dag en nacht geen rus te hê. Hulle sal voortdurend en selfverwyd bezig wees om hulle self te blameer, omdat hulle dwaas was en die Lam misken het. Daarteenoor het hierdie mense rus. Hulle rus van hulle arbeid. Kan ek jou herinner aan waaroor ons gepraat het, toe ons een weile terug na die skepingsgebeure gekyk het, in Genesis 1 en 2. Toe het ons gesien, God het in 6 dae die hemel en die aarde geskep, en toe het hy gerus. Dit het nie beteken dat God onaktief was na daar die 6 dae nie. Dit beteken God het gerus van sy skepingswerk, maar daarna het hy gewerk aan sy verlossingswerk, aan sy herskeppingswerk. Vanaf Genesis 3 is dit waarmee God besig was. Dit beteken, God is nou besig met sy herskeppingswerk. Nou, tydens die skepping het God echter ook aan die mens opdragte gegee waarin hy moet werk. Onder andere het ons gesien, moet hy die aarde onderwerp en die tuin bewerk en bewaak. Ons kan nie nou weer in detail daarop ingaan nie, maar ons het daaroor gepraat, dat die mense verantwoordelikheid gehad het, om hierdie tuin van Eden, hierdie paradijs, uit te brei, so dat dit die hele aarde sou oordek. Ek is oortuig, dit is die eerste verwysing na hierdie getuienisrol, wat eventueel na die kerk toe gekom het, om die ganse wêreld te konfronteer, dat hulle moet inkom in Godse koninkryk. Wel, daar die werk is nou afgaan vir diegene wat in die Here sterf. Hulle het hulle deel gedoen. Soos God gerus het na sy skepingswerk afgehandel was, omdat dit klaar was, so rus hierdie mense nou ook van hulle skepingsopdragte, want hulle aandeel daaraan is nou klaar. Hulle het hulle skepingsopdrag afgehandel. Nou rus hulle van hulle arbeid. Maar net soos God nie passief was, na sy skepingswerk afgehandel was nie, net so beteken hierdie rus nie, dat hierdie mense nou ook onaktief gaan wees nie. Nee, God het toe voortgegaan met sy verlossingswerk, met sy herskepingswerk. Net so gaan hierdie mense nou voort met hulle sing van hulle verlossing, met die sing van hulle herskepping. Soos wat ons laas gesien het, die 144.000 doen. Dit was God se verborge bedoeling van die begin af. Hierdie mense het tot daardie wysheid gekom. Hulle het hulle geloofsvertroue in die lam geplaas. Hulle het in hierdie geloof volhard. Hulle het in hulle geloof gegroei. Hulle het gehoorsaam aan God geleef. Hulle het nie ingekoop by die gekoop en verkoop wat die diere en Babylon verkondig het nie. Hierdie gehoorsame dade van hulle het nou 'n gevolg. Hulle kan rus. Hulle rus van hulle stryd teen die diere en die sedelose vrou. Daarteenoor verheug hulle hulle nou in die opkomende bruilofsmaal van die lam. Hulle verheug hulle daarin dat hulle eerstelinge kan wees van die nuwe skepping. Hulle verheug hulle daarin dat hulle as deel van die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel gaan neerdaal na die nuwe aarde, waar God by hulle gaan woon. Juist dit was God se verborge bedoeling van die begin af. Kan ek jou vra, waarna smag jy? Smag jy na 'n ewigheid van pyniging in die poel van vuur? Smag jy na 'n ewigheid van onrustige selfverwyd in die teenwoordigheid van die lam wat bereid was om vir jou sondes versoening te bewerk as jy maar net in hom geglo het? Smag jy na 'n ewigheid van pyniging saam met die duiwel, die dier uit die see en die valse profeet? Hulle wat jou mislei. Of smag jy dalk eerder na 'n ewigheid van rus? 'N ewigheid van verlustiging in die God wat nie net jou verlos het nie, maar boonop die draak en sy trawante oorwin het en hulle in die poel van vuur gegooi het. Smag jy dalk eerder na 'n ewigheid waarin jy jou verlustig in God se herskepping? 'N ewigheid waarin jy in daardie hemelse koor deelneem om God te eer. Juis omdat jy oortuig is, hy is dit waardig. Wel, indien dit is wat jy soek, soek dan na goddelike wysheid. Soek dan na geloof. Volhard dan hierin. Gehoorsaam sy gebooie. Vrees hom as regter. Eer hom as redder. Aanbid hom as die skepper. Kan jy herinner aan wat ons net nou gelees het, toe ons begin het, by Filippense 2. Paulus het daar vir die Filippense gesê, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles, sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op, as ligdraers in die wêreld. Deur die woord van die lewe uit te dra. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir u baie dankie dat u ons waarsku. Baie dankie, Heere, dat u die waarskuwing rig aan die ganse mens wil. Dankie dat u ons herinner, onthou wat ek verwag. Ek moet gevrees word, ek moet geëer word, ek moet aanbid word. Dankie, Heere, dat u ons waarsku oor die misleiding wat van die draak en sy trawante van Babylon afkom. Dat u ons waarsku dat ons moet oppas, dat het wel om ons, dan kan ons nie behoorlik luister nie. Bewaar ons daarvan, Heere, sal u ons help dat ons sal streven na wysheid, dat ons in geloof aan u sal vastgryp, dat u ons hierin sal volhard tot die einde toe, dat ons gehoorsaam aan u wil sal lewe. Sal u ons help dat ons as verloste mense in 'n korrupte wêreld sal lewe. Sal u ons help dat ons getrou sal wees in daardie skepingsopdragte wat u vir ons gegee het. Dat ons die koninkryk sal verkondig, dat het kan groei en groei. Ons verstaan, u het vir ons die verantwoordelikheid gegee. Help ons elke een, om met toewyding ons verantwoordelikheid na te kom. U naam groot te maak, om ligdraers te wees in hierdie wêreld. Ons dankie, dat u ons die versekering gee van die rus wat wag. Rus van ons werk, van ons stryd teen hierdie diere en Babylon. Dus mag rus van ons skepingsopdragte, en dat ons mag deelneem aan daardie hemelse koor, wat u besing, soos wat u alleen waardig is. Soos wat u toekom, soos wat u bedoeling was, van die begin af. Vader, sal u ons getroue, om met opgewondenheid en in groot afwagting, hierdie pad te loop, tot die dag, wat ons in u naam sterwe. Ons vra dit, om Christus wil. Amen. Ek sluit af met 'n paar verse uit 2 Tessalonisense 1 vers 11. Daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word en julle deur hom in ooreenstemming met die genade van ons God en van die Here Jesus Christus. Amen.